คือเดือนนี้เราก็จัดธรรมะของปีนี้เราจะจัดที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยเราจะมีธรรมะสัญจรธรรมะสัญจรคนที่จะไปเขาต้องลงทะเบียนผ่านสมาคมใช่ไหมนี่สมาคมนิสิตเก่าแล้วเขาไปเลือกอะไรกันผมก็อันนี้ผมขั้นตอนนี้ไม่เกี่ยวเดือนหน้าเราไม่ได้จัดเพราะว่าเรามีธรรมะสัญจรนะครับเราจะเริ่มต้นปีใหม่วันที่11มกราวันพุธที่11มกรานะครับหัวข้อเรื่องอะไรก็คอยตามแล้วกันนะครับปีที่แล้วเราติดโควิดเราก็เลยสวดมนต์ข้ามสวดมนต์ตลอดปีนั้นก็โดยพระอาจารย์เป็นคนนำให้แล้วก็มีเทศให้โอวาทนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมะสวดมนต์นะเป็นสวดมนต์ส่วนของปีหน้านี่เรายังไม่รู้จะใช้สวดมนต์หรือเปล่าอาจจะสวดมนต์เหมือนเดิมแล้วก็ฟังธรรมะนิดหน่อยอะไรเนี้ยสั้นเวลานิดขั้นเวลาไว้ก็จะเรียนว่าเดือนหน้าเราไม่มีกิจกรรมธรรมะสนทนาธรรมที่นี่แต่เรามีธรรมะสัญจรแล้วก็ค่อยตามก่อนนะครับใครจะไปก็เข้าไปลงทะเบียนผ่านไม่รู้เต็มหรือยังนะครับนี่ก็ได้เดี๋ยวรออีกนิดนึงแล้วนะครับปีนี้วันนี้น่าจะช้านิดหนึ่งปีที่แล้ววันที่เราสวดมนต์ครั้งแรกเนี่ยเราที่ห้องตึกบรมนาถชั้น19แต่ปีนี้อาจจะมาอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนคอยฟังข่าวอีกทีแล้วกันนะครับก็ฝากเรียนเชิญไว้ที่นี้งั้นก็เริ่มเลยเนาะได้เวลาแล้วกันนะครับเริ่มไปก่อนกันครับขออนุญาตนะครับอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิรัตนาศีลพร้อมกันเลยนะครับมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคัมมนังนิทิตัง
อามะพันเต
รับศีลนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสัพตัปปะระชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายจงมีในพระรัตนตรัยขอพุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชและก็ของในหลวงรัชกาลที่5ได้อภิบาลรักษาท่านครูบาอาจารย์ญาติมิตรชาวทันตจุฬาทุกท่านให้มีความสุขมีความร่มเย็นมีสติปัญญางอกงามในธรรมทั่วกันเจริญพรเป็นโอกาสดีอยู่คุณโยมจ้ะสมัยก่อนหลวงพ่อปัญญาวัดชลประทานท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าคนเราน่าทุกเดือนน้อยเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งเนี่ยเข้ามาเติมธรรมะนะที่วัดมันจะได้มีกำลังใจนะโลกข้างนอกมันเชี่ยวกราบมันเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ดีบ้างร้ายบ้างอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยมันมาอยู่กับธรรมได้มาเติมกำลังใจให้จิตใจมีความสุขมีความชื่นใจเนาะนะอย่างช่วงเวลาบางทีใกล้ปีใหม่เนี่ยมีปีหนึ่งสิ้นปีเข้าไปเข้าดาวกันที่ซานติก้าผับแล้วก็ปีนั้นคนตายเยอะเพราะว่าผับเกิดไฟไหม้รุนแรงหลังจากปีนั้นมาเลยเกิดปรากฏการณ์ใหม่ก็คือสวดมนต์ข้ามปีแทนบอกว่าเออเรานะแทนที่ปีใหม่จะไปอยู่ในที่เต็มไปด้วยอบายมุขมาก็บอกว่าก็มาอยู่ที่วัดมาทำกุศลกรรมความดีงามฮาโลวีนที่ผ่านมาปกติฮาโลวีนไม่ได้เทศกาลที่สนุกสนานก็เด็กๆก็จะแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ออกจากบ้านไปเคาะประตูเพื่อนบ้านตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เคาะประตูแล้วก็ถามว่าจะเอาทริคออร์ทรีทก็คือป้าๆยายๆจะให้ขนมถ้าไม่ให้ขนมก็จะเป็นผีหลอกก็เล่นกันสนุกสนานแต่ปีนี้สลดใจว่าที่อีเทวอนนี่ตายกันไป100กว่าศพนะคุณโยมโอ้มันน่าสะเทือนใจมากแต่งตัวเป็นผีออกไปกันเนี่ยนึกว่าจะได้รับความสุขสนุกสนานแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายกลายเป็นผีจริงๆนะคือน่าเสียใจมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วการตายพร้อมกันทีเดียวเยอะๆเนี่ยก็เป็นกรรมเป็นกรรมที่ทำมาคือปกติเวลาที่คนเราเนี่ยจะเกิดเนี่ยมันจะมีกรรมที่มันจะให้ผลก่อนใช่ไหม นะฟังเนี่ยอาชนกกรรมให้ผลเลือกพ่อเลือกแม่ให้อุปถัมภกกรรมเนี่ยตามสนับสนุนส่งเสริมให้ชนกกรรมมีกำลังแรงขึ้นนะอุปปีลกกรรมเนี่ยอันนี้ก็ตามตัดรอนกรรมที่ทำให้เกิดนะแล้วก็มีอโหสิกรรมนะเป็นกรรมที่ยกเลิกนะการให้ผลไปแล้วอันนี้คือฝั่งตอนที่เราฝั่งตอนที่เราเกิดนะแต่ทีเนี้ยมันจะมีกรรมอีกฝั่งนึงด้วยคือจะให้ผลนะช่วงที่จะตายอย่างเงี้ยให้ผลช่วงที่จะตายเงี้ยนะนี่มันจะมีตัวนึงก็คือตัวอุปคาตกกรรมเนี่ยกรรมอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ตายแบบธรรมชาติแต่เดิมควรจะมีอายุไขถึงหมดลมอายุเฉลี่ยประชากรปัจจุบันถ้าเป็นอเมริกันอยู่ที่ประมาณ78ปีถ้าเป็นคนไทยอยู่ที่ประมาณ76ปีนะ76ปีประมาณนี้ควรจะอยู่อย่างน้อยได้สักเท่านั้นแต่ทีนี้มันต้องมาตายก่อนเนี่ยเป็นผลมาจากอุปคาตกกรรมนั่นเองทำให้ตายก่อนเนี่ยนะมันก็จะมีกรรมที่มีบทบาทต่างๆเข้ามาที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการที่มาในคัมภีร์อภิธรรมอย่างนี้เนาะเจริญพรนะเรียกว่าเป็นกรรมที่ทำให้ตายนั่นเองทีเนี้ยงั้นบางทีชีวิตเราเกิดมามันไม่ยาวชีวิตมันสั้นนะยิ่งสมัยก่อนเนี่ยอายุน้อยในหลวงชาติที่50กว่าพระชันสายนะท่านสิ้นแล้วนะเทคโนโลยีสาธารณสุขต่างๆก็ไม่ดีมันปัจจุบันงั้นชีวิตมันเป็นของน้อยเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับ อยู่ๆไปวันๆแล้วมันก็ตายจากไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยบัณฑิตทั้งหลายก็มองว่าชีวิตเป็นของเล็กน้อยเนี่ยเหมือนกับหยาน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าพอแสงตะวันสาดส่องมาก็แป๊บเดียวหยาน้ำค้างมันก็เหือดแห้งระเหยไปตามแสงตะวันนั้นบอกชีวิตมีน้อยแค่นั้นเองนั้นบอกว่าเมื่อมีน้อยก็ใช้ให้ชีวิตงามดีกว่าบางอย่างมันอยู่น้อยก็จริงอยู่สั้นก็จริงแต่ว่ามันงดงามใช้ชีวิตให้ดีงามไม่ชีวิตที่มันมีความงดงามเนี่ยนะนะยังไปเกิดนะบนสวรรค์เนี่ยไปเกิดเป็นเทพเทวดาอย่างนี้นะก็เหมือนกับว่าได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทำอะไรที่ทำให้คนเราได้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้นะเจ้ามหานามท่านเป็นกษัตริย์นะต่อจากพระเจ้าสุโธทนะนะท่านปกครองแคว้นสักกะอยู่เนี่ยท่านก็ทูลให้พุทธเจ้าฟังบอกว่าที่เมืองกบิลพัสดุ์ของเราเนี่ยเป็นแว่นแคว้นที่คึกคักนะเมืองก็ทางในเมืองนี่แคบไปเลยมีช้างม้ามีอะไรต่ออะไรมากมายหม่อมฉันบางทีก็ระลึกได้ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บางทีก็ระลึกไม่ได้ถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหม่อมฉันก็มานั่งคิดไปบอกว่าเอ๊ะระหว่างที่บางทีนึกถึงพระองค์ได้หรือบางทีก็นึกถึงพระองค์ไม่ได้เนี่ยเพราะวุ่นวายอยู่กับในเมืองเนี่ยถ้าหม่อมฉันตายตอนจิตของหม่อมฉันระลึกถึงพระองค์ไม่ได้อย่างเงี้ยหรือระลึกถึงพระองค์ได้นี่จะตายดีไหมอย่างเงี้ยนะพุทธองค์ก็บอกว่าคนเรานะคนเราถ้าเกิดว่ามีความเลื่อมใสอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอันงามที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญบอกไม่ต้องกลัวบอกว่าเมื่อต่อไปแม้ตายนะแม้ตายเพราะกายแตกเนี่ยยังไงซะก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ท่านบอกว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการเนี่ยเมื่อตายไปเนี่ยก็จะเข้าถึงสวรรค์ประดุจดังเขาจับเอาไปวางไว้เลยท่านบอกว่าบุคคลผู้ทำคุณงามความดีเนี่ยเวลาตายจะตายเหมือนดังหลับแล้วก็ตื่นคือตายแบบหลับไปแล้วมาตายตื่นขึ้นมาอีกทีก็อ้าวเปลี่ยนภพภูมิแล้วไปสู่สวรรค์นะที่ดีงามบอกทำห้าประการเป็นไฉนบอกหนึ่งคือเว้นจากการฆ่าอย่าไปฆ่าไปทำร้ายทำลายใครนะสองก็เว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้นะสามก็เว้นจากการไปล่วงเกินของรักของหวงของคนอื่นเขาสี่ก็เว้นจากการพูดโกหกหลอกลวงให้เขาเสียประโยชน์แล้วก็5เว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทบุคคลผู้นะถือ5ข้อนี้เขาเรียกว่าปัญจเวรวิรัตนะปัญจเวรวิรัตแปลว่าผู้เว้นจากเวร จากเวร5ประการคือ5ข้อนี้มันเรียกว่าเป็นเวรนะคือเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะก่อเวรก่อภัยนะพอทำไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรับผลของเวรของกรรมนั้นงั้นบางทีตอนตายเนี่ยตอนตายนี่มันจะมีนิมิตนะจะมีนิมิตตอนตายมันจะมีก็จะมีกรรมนิมิตนะกรรมนิมิตนะบางคนก็จะเป็นกรรมนิมิตนะบางคนก็จะเป็นกรรมนิมิตอารมณ์อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีคตินิมิตนะคือตัวนิมิตเนี่ยลักษณะเป็นภาพปรากฏขึ้นทางมโนทวารเลยที่จะมาตอนตายอย่างเงี้ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนประสบการณ์บางทีก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างอย่างเนี้ยนิดนึงก็อย่างเช่นว่าบางทีเป็นเหมือนกับภาพสไลด์คือสไลด์มาเนี่ยตั้งแต่ย้อนกลับไปหรือตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยย้อนกลับไปมองเห็นภาพลักษณะการเห็นเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเป็นบุคคลที่สามเห็นภาพเนี่ยเห็นภาพตัวเองทำกรรมเลื่อนย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กเลยจำไม่ได้ลืมไปนานแล้วภาพเนี่ยไล่มาถามว่าภาพพวกนี้ตอนตายเห็นทุกคนไหมผมว่าไม่คือถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่เห็นแล้วแต่ถ้าใครที่ยังต้องมีพบใหม่อยู่ตอนตายจะเห็นแล้วก็มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้ารถชนตายเนี่ยมันชั่วเสี้ยววินาทีนะก็ตายแล้วแต่ถามว่ามันจะเกิดทันไหมพอเกิดทันนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมโนทวารเนี่ยมันเร็วเรานึกถึงเราฝันนะเราฝันเนี่ยบางทีเราฝันเพียงแค่1นาทีเนี่ยฝันเป็นสงครามจบไปเป็นเรื่องเลยนะหรือฝันเดินทางไปที่นู่นที่นี่คือสิ่งที่เกิดในจิตในห้วงความคิดเนี่ยมันเร็วนะเร็วกว่าความเป็นจริงได้งั้นมันก็จะเกิดเป็นกรรมนิมิตขึ้นมาภาพสไลด์ย้อนไปเลยบางคนก็เห็นภาพที่ตัวเองทำคุณงามความดีช่วยเหลือคนไว้ใส่บาตรทำบุญกุศลเนี่ยมันก็ปลื้มใจมันก็ใจมันก็ผ่องใสดูภาพเหมือนดูหนังอ่ะเห็นแต่ภาพที่ดีมันอิ่มใจมันชื่นใจมากนะงั้นใจมันเปิดใจมันผ่องใสมันก็ตายดีจิตสุดท้ายก่อนตายมันตายดีแต่บางคนภาพที่มันวิ่งมาเนี่ยมันมีแต่ภาพแบบไปฆ่าเขาไว้อย่างเงี้ยไปยักยอกไปทำให้คนเขาทุกข์ทรมานไปทำให้เขาเสียใจอย่างเงี้ยไปทำร้ายทำลายไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นไว้งั้นเวลาภาพมันปรากฏขึ้นเนี่ยจิตมันจะเศร้าหมองมากมันจะมีแต่ความอึดอัดความคับข้องความละอายใจงั้นมันจะส่งผลให้จิตสุดท้ายเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ดีจากการเห็นภาพต่างๆเหล่านี้แต่บางคนก็จะไม่ใช่เป็นกรรมนิมิตบางคนจะเป็นกรรมนิมิตอารมณ์คืออาจจะไม่ใช่ภาพของตัวเองที่ไปทำอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นภาพที่สื่อสักอย่างหนึ่งอย่างบางคนตอนตายเห็นเป็นเนี่ยเต้ากรวดน้ำพอเห็นเต้ากรวดน้ำปู่มันจำได้คุณย่าคุณยายใส่บาตรทุกเช้านะความผูกพันกับแม่กับยายเนี่ยแม่กับยายพามาจับมือตักบาตรพระทุกเช้าแล้วก็กรวดน้ำทุกเช้าเนี่ยพอเห็นแล้วมันแบบมันชื่นใจมันปลื้มใจมากๆหรือบางทีภาพเห็นเนี่ยของที่เคยช่วยคนเขาไว้อย่างเงี้ยนะมันอิ่มใจมากแต่บางคนกรรมนิมิตอารมณ์ไม่ดีเลยเงี้ยหลวงพ่อประโมทก่อนบวชท่านเจออะไรมาเยอะพอสมควรนะแต่พอบวชแล้วท่านไปทางสอนดูจิตอย่างเดียวไม่เล่าเรื่องอภินิหารเลยแต่ว่าสมัยก่อนท่านเล่าไว้เยอะบอกครูบาอาจารย์ท่านบางท่านเนี่ยท่านไปพักบ้านโยมที่เขาอยู่เป็นคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างเงี้ยก็ไปพักเป็นพักป่านี่วันนั้นพ่อเขาจะตายเนี่ยโอ้ครูบาอาจารย์ท่านก็มีเมตตานะท่านไปพักที่บ้านเขาท่านก็แผ่เมตตาให้ปรากฏว่าท่านเห็นบอกว่าในนิมิตของโยมที่เขากำลังจะตายเนี่ยมันมีแต่ไก่บอกเอ๊ะทำไมภาพนิมิตก่อนตายมีแต่ไก่ก็ถามลูกเขาบอกว่าคือพ่อเนี่ยชอบฆ่าไก่ไว้เยอะนั่นกลายเป็นว่าไก่เนี่ยมันผูกพันคือจิตเราเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะผูกพันเอาไว้ทั้งกรรมดีกรรมร้ายคืออันนี้มองในแง่โลกิยะนะคือถ้ามองในแง่โลกุตระคือไปนิพพานเนี่ยคือจะมองว่าทั้งสิ่งดีทั้งสิ่งร้ายเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดควรจะปล่อยวาง แต่ถ้าเราไม่ได้มองในแบบโลกุตตระมองในแง่แบบโลกโลกชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยที่สุดถ้ายังต้องยึดมั่นอยู่ก็ควรจะยึดมั่นความดีไม่ควรยึดมั่นความเลวร้ายนี่พอไปฆ่าไก่ไว้เยอะนี่มิดไก่มันก็ติดเข้าไปในใจงั้นตอนตายเนี่ยมันจะตายไม่ดีนี่ครูบาอาจารย์นั่นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาเข้าไปปรากฏนิมิตในจิตเนี่ยมันเปลี่ยนจากไก่ไปเป็นมดดำเป็นมดเนี่ยมดเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยนะท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นมดทำไมเป็นมดลูกก็ร้องไห้เลยลูกบอกว่าพ่อเนี่ยคือมันก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือเห็นมดไม่ได้มันเหมือนกับมันซาดิสไงมันต้องเอานิ้วเนี่ยไปบี้มดบี้ให้ตายกลายเป็นว่าทำอย่างเงี้ยจิตมันก็ไปผูกพันกับมดนั่นก็แผ่ให้ไปจนนิมิตก็เปลี่ยนสุดท้ายตายก็ไปเกิดเป็นอสุรกายก็ยังดีกว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างน้อยไปเกิดเป็นอสุรกายก็ยังดีกว่าอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นนิมิตอย่างเงี้ยงั้นบางทีเนี่ยไม่ได้ทำความดีไว้บางทีตอนตายมันก็ตายไปไม่ดีเหมือนกันแต่บางทีหลวงพ่อปาโมทสมัยก่อนบวชท่านก็เล่าท่านบอกว่าที่บ้านท่านน่ะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งเป็นแม่หมานะมันเป็นหมาที่จิตใจงดงามมากจิตใจดีมากคือตัวมันเนี่ยมีลูกนะแต่ว่ามันมีลูกหมาของแม่หมาตัวอื่นที่มันกำพร้าแม่มันก็มาขอกินนมด้วยคือถ้าเป็นแม่หมาปกติแค่ลูกตัวเองมันก็รำคาญจะแย่แล้วใช่ไหมลูกมาดูดนมนะอันนี้มันเมตตามากนะมันให้ลูกหมาตัวอื่นมาดูดมันดูดนมมันด้วยมันรักอ่ะแม้มันจะไม่ใช่ลูกในไส้แต่ก็แบบสงสารก็มาดูดนมมันแล้วก็เวลาท่านให้ข้าวมันกินนะมันก็จะรอให้ตัวอื่นกินเสร็จก่อนมันไม่รีบมันค่อยๆไปกินทีหลังมีความรักความเมตตาโปรดหลวงพ่อประโมทตอนนั้นท่านเล่าไว้ท่านบอกว่าหมาตัวนี้ตอนมันตายเนี่ยมันไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าโยมแม่ท่านเองซะอีกนี่หลวงพ่อท่านพูดเลยนะบอกโยมแม่ท่านยังไปดีสู้หมาท่านไม่ได้อย่างนี้บอกโหจิตใจมันดีงามจริงๆงั้นบางทีแบบคนเราพอทำคุณงามความดีไว้ตายก็ไปเกิดนะในที่ที่ดีงามมีความสุขมีความร่มเย็นเรียกว่าไปสู่สวรรค์นะงั้นตัวที่ทำให้ไปสู่สวรรค์จริงๆเนี่ยคือศีลนะคือศีลส่วนทานอย่างที่เล่าไปแล้วทานเป็นออปชันเสริมคือไปเกิดแล้วมีกินมีใช้มีความสุขแต่ตัวที่ดีจริงๆคือจิตก่อนตายเนี่ยมันต้องระลึกขึ้นมาได้ว่าชีวิตเราเนี่ยที่เราใช้มาตลอดชาติหนึ่งเนี่ยเป็นชีวิตที่สะอาดเป็นชีวิตที่งดงามเป็นชีวิตที่เราไม่ได้เคยทำร้ายทำลายไม่เคยได้ทำให้คนอื่นเขาทุกข์ใจเขาเสียใจเขาเป็นเวรเป็นภัยกับเขาด้วยตัวเราเลยพอมันนึกได้ว่าชีวิตเราเป็นชีวิตที่สะอาดมันเหมือนกับมันยิ้มได้แล้วมันจะตายดีนั้นบางคนก็จะมาต่อด้วยนิมิตที่3ก็คือตัวของคตินิมิตคตินิมิตก็จะเป็นตัวแทนเหมือนกับเป็นภาพสมมุติที่จิตสร้างมาเพื่อบอกว่าภพหน้าจะไปไหนเช่นถ้าคตินิมิตเป็นสวนดอกไม้เป็นอะไรงดงามอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะแต่จิตมันสร้างขึ้นมานั้นมันจะเป็นสื่อพอเห็นเป็นสวนดอกไม้เนี่ยรู้แล้วว่าจิตมันรักในความสะอาดความสงบก็จะไปดีแต่บางทีนิมิตนี่มันโอ้โหเต็มไปด้วยแบบไฟลุกท่วมอะไรเงี้ยรู้แล้วไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีแน่นอนหรือนิมิตเป็นแบบโอ้โหมืดดำมืดสนิทเลยก็รู้แล้วว่าจิตมันมืดคือถามว่าคนเราจะไปเกิดที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตามหลักพุทธศาสนาตอบว่าเราจะตายไปเกิดที่ชอบเสมอเคยได้ยินไหมบอกตายไปที่ชอบที่ชอบเราจะไปเกิดในที่ที่เราชอบเสมอถ้าจิตเราดีงามเราจะไปเกิดในที่ที่ดีงามถ้าจิตเราชอบความเลวทรามเราจะไปเกิดในที่ที่เลวทรามเนี่ยถ้าจิตเราสว่างก็จะไปเกิดในที่สว่างถ้าจิตเรามืดมันก็จะไปเกิดในที่มืดนั้นเขาบอกถูกแล้วคือตายไปแล้วจะไปเกิดในที่เราชอบอันนี้พูดถึงข้ามชาตินะจริงๆในชาติปัจจุบันเนี่ยการเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ไปเกิดตามจิตนะเช่นถ้าจิตเราดีงามเนี่ยเรามาฟังธรรมเนี่ยญาติโยมมาเกิดที่ห้องนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมีศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาก็เราก็เลยเลือกมาห้องนี้ใช่ไหมแต่ถ้าจิตใจเรามีความมัวเมามีความไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ค่อยถูกกับพระเท่าไหร่อย่างนี้เราก็ไปเกิดที่อื่นบางทีโอ้โหแบบไปเกิดแถวรัชดาแถวทองหล่อมืดๆค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิตมันก็พาไปอย่างเงี้ย เราจิตเราเนี่ยเลือกที่ที่เราจะไปเลือกคนที่จะเข้ามาหาเราเลือกงานที่เราจะทำนะแล้วก็เป็นไปยังไงก็เป็นไปตามจิตนั้นมันก็สองแง่ในแง่ของชาติหน้าคือเลือกภพภูมิที่จะไปแต่ในแง่ของชาตินี้ก็คือเลือกที่ที่จะไปเลือกคนที่จะคบนะเลือกคนที่เข้ามาสู่ชีวิตอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของจิตใจนะจิตใจของเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเลือกสภาพแวดล้อมที่มีความใกล้เคียงกับจิตเราเช่นเราเป็นคนสงบเราก็จะชอบคบหากับคนที่สงบเราเจอคนพูดมากๆเราก็รำคาญนะแต่ถ้าเราเป็นคนพูดมากเราไปเจอคนสงบเราก็รู้สึกว่ารำคาญทำไมเงียบอยู่ได้ไม่พูดเลยเนี่ยเราก็จะมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันเองงั้นอย่างน้อยนะอย่างน้อยที่สุดคือมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอันงามอันนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมไปสู่สวรรค์หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเนี่ยขอให้มี5อย่างปัญจเวรวิรัตก็คือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่โกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัย5อย่างเนี่ยมันทำให้ตายนะตายดีได้เงี้ยนะคือศีล5เนี่ยต้องเป็นศีล5โดยธรรมชาตินะไม่ใช่ศีล5สักแต่ว่าปากพูดงั้นบางคนเนี่ยเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขาตายไปสวรรค์นะบางทีคนพุทธเนี่ยปานาติปาตาท่องทุกวันเลยตายเป็นนรกเนี่ยได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นศีล5โดยปากอ่ะมันไม่ได้ศีล5โดยธรรมชาติโดยจิตอย่างเงี้ยศีล5โดยจิตคือมันต้องไม่มีเจตนาคิดจะฆ่าเบียดเบียนใครถามว่าโลกมนุษย์เนี่ยถ้าไม่เอาสวรรค์นะจะเอาแค่ความเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยคือเอาศีล5เนี่ยมาเป็นตัวตั้งได้เลยก็คือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะมีลักษณะไม่เหมือนกษัตริย์ก็คือหนึ่งก็คือการฆ่ามนุษย์จะไม่ฆ่ากันในขณะที่เรามองดูสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานถือว่าเรื่องฆ่าเป็นเรื่องปกตินะใช่ไหมสิงโตก็กินเนื้อปลาตัวใหญ่ก็กินปลาตัวเล็กที่วัดหลวงพี่นะเวลาเห็นโยมไปปล่อยปลาหลวงพี่สลดใจมากเพราะว่าสระน้ำที่วัดไอ้เหี้ยมันเยอะมากเลยใครไปปล่อยจะมาบอกโยมอย่าปล่อยลงไปแล้วชีวิตปลามันจะไปดีได้ยังไงล่ะแบบคือสัตว์เดรัจฉานมันเบียดเบียนกันตลอดปลาใหญ่มันคอยกินปลาเล็กมันไม่รู้สึกอะไรมันก็ถือว่าการคัดเลือกตามธรรมชาติแต่มนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นเรามีไหมเราแบบหันไปมองคนข้างๆนี่น่ากินจังเลยยายคนนี้เอาไม้ฟาดหัวลากไปกินที่บ้านอย่างเนี้ยมนุษย์ไม่มีจิตแบบนั้นมนุษย์มีแต่จิตแบบว่ามองกันเป็นเพื่อนรักทรัพย์ก็เหมือนกันจิตของสัตว์เนี่ยมันรักทรัพย์เป็นเรื่องธรรมชาติหมามันคาบเนื้อมาหมาตัวที่ใหญ่กว่ามันก็เข้าไปแย่งไปเรื่องธรรมชาติจิตสัตว์เป็นอย่างนั้นกาตัวนึงบินคาบเหยื่อมาอีกตัวนึงมาเห็นแย่งมันพร้อมแย่งกันได้แต่มนุษย์ไม่มีเราเห็นยายขายน้ำเต้าหู้อยู่ยายก็แก่แล้วแต่เราก็คงไม่เดินไปเอากระป๋องฟาดหัวยายแล้วขโมยน้ำเต้าหู้ใช่มั้ยเราก็คงไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่ามันเราไม่ใช่สัตว์กาเมสุมิฉาจารก็ไม่ใช่วัฒนธรรมมนุษย์ว่าธรรมมนุษย์เนี่ยคนเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่วันไนสแตนสัตว์เนี่ยมันวันไนสแตนมันดมกันอ่ะได้ช่วงนี้อารมณ์ทางเพศมามันไม่สนแล้วว่าอีกฝ่ายจะเป็นยังไงความรักเนี่ยการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันมีในสัตว์บางเผ่าพันธุ์เท่านั้นแต่สัตว์โดยมากแทบไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เลยแต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์มันคิดว่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างไรจะเข้ากับพ่อแม่เขาได้ไหมอย่างเนี้ยจะมีความรักต่อกันจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันจะมอบความอบอุ่นให้กันและกันชีวิตแต่งงานจะเป็นชีวิตที่ช่วยกันนะคือมันไม่ได้มองแต่มีเซ็กแล้วก็จบอันนี้คือจิตแบบมนุษย์อย่างเนี้ยงั้นตัวศีล5เนี่ยมันทำให้เราตายไปแล้วเกิดในสุคติแล้วก็สุคติที่ดีกว่ามนุษย์ก็คือสวรรค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าในพระสูตรเนี่ยท่านอธิบายไว้ว่าต่อให้เป็นแบบเป็นราชาเป็นมหากษัตริย์เลยนะแต่ว่าต่อให้เป็นกษัตริย์ครอบครองมคธอังคากาสีโกศลวัชชีวังสาอะไรพวกนี้ครอบครองทั้งหมดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยแต่ว่าความสุขมันสู้กับความสุขบนสวรรค์ไม่ได้เพราะแม้เป็นพระราชามันก็ยังต้องระแวดระวังป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นตลอดนะแล้วก็เครียดมากๆด้วยนะว่าจะสามารถรักษาราชสมบัติรักษาแผ่นดินไว้ได้ไหมถ้าไหนต้องเผชิญกับความทุกข์จากโรคภัยต่างๆที่มีมาอย่างเนี้ยนะอย่างในหลวงรัชกาลที่5ท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะชีวิตประชนชีพท่านก็ลำบากใช่ไหมนะ จริงๆในหลวงชาติที่4นี่พระเทวีองค์หลักก็คือพระนางเจ้าโสมนัสนะพระนางเจ้าโสมนาวัฒนาวดีเป็นผู้หญิงที่สวยมากในหลวงชาติที่3ทรงรักนะทรงรักพระนางโสมนัสที่เป็นหลานท่านมาท่านสร้างวัดให้เลยนะชื่อวัดราชนัดดาคือท่านเป็นหลานนะแต่ท่านรักเหมือนลูกเพราะว่าพระนางกำพร้าไงก็เลยเอามาเลี้ยงเอามาชุบเลี้ยงเหมือนลูกเลยสร้างวัดให้เลยวัดราชนัดดาอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอในหลวงชาติที่4ขึ้นครองราชก็อภิเษกนะพระนางโสมนัสเป็นพระเทวีสร้างวัดให้อีกวัดหนึ่งคือวัดโสมนัสนะวัดโสมนัสกลายเป็นว่าเป็นผู้หญิงที่มีคนสร้างวัดขนาดมาคือมาให้ถึง2วัดใช่มั้ยนะแต่ว่าพระนางก็พระชนมายุสั้นใช่มั้ยพระชนมายุสั้นแล้วก็กลายเป็นว่าได้กับแม่รำเพยในรัชกาลที่4ก็อภิเษกกับสมเด็จพระเทพสิรินทร์จริงๆท่านเป็นพระเทวีองค์เล็กๆเท่านั้นเองแต่ว่าท่านมีชื่อเสียงจากการที่ท่านให้กำเนิดนะเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะขึ้นมาเป็นพระองค์โตแต่ว่าพระนางเทพสิรินทร์นะคือพระนางรำเพยนะพอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระชนพรรษาแค่9ขวบปรากฏว่าพระนางรำเพยสิ้นละเหมือนกับเรานะเด็ก9ขวบแม่ตายนะแม่ตายพอในหลวงชั้นที่5เนี่ยขึ้นครองราชเรารู้จักเยาวราชใช่มั้ยเยาวราชหรือยุพราชเยาวะก็เด็กๆราชาก็ราชาที่ขึ้นครองราชตอนเด็กเยาวราชทั้งหมดน่ะชื่อคำว่าเยาวราชน่ะสื่อถึงใครสื่อถึงในหลวงรัชกาลที่5เพราะว่าเสด็จขึ้นครองราชตอนพระชนษาได้15คนยุคเราเวลามองกลับไปดีเนาะเป็นเด็กก็ได้ขึ้นครองราชแล้วแต่ในสมัยนั้นคนขึ้นครองราชก็คือมีแต่ความทุกข์ในงานที่ท่านขึ้นครองราชน่ะท่านสลบไปเลยนะสลบไปเลยคือแทบจะประคองตัวพระองค์เองไม่ได้เพราะว่า9พูดง่ายๆภาษาชาวบ้าน9ขวบแม่ตาย15ขวบพ่อตายแล้วก็เสียใจเสียพระทัยมากแล้วท่านก็บอกว่าเราเนี่ยเหมือนคนหัวขาดที่เขาเอาประคับประคองขึ้นไว้บนราชบัลลังก์คนอื่นเนี่ยถ้าเล่าให้ลูกท่านฟังบอกคนอื่นนะเวลาเขามองพ่อนะเขามองพ่อเป็นเจเวตหมายถึงแบบพวกสารพระภูมิคือมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีอำนาจที่แท้จริงเพราะว่าท่านขึ้นมาท่านก็บอกว่าญาติฝ่ายแม่ก็ล้วนแต่โลเลเหลวไหลก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ญาติฝ่ายพ่อถ้าไม่อยู่ไกลจนเกินไปก็อยู่ใต้อำนาจของท่านสมเด็จเจ้าพญาหมดนั้นพ่อขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยคือเหมือนกับคนหัวขาดที่เขาจับเอาไปตั้งไว้งั้นก็ไม่ใช่ง่ายก็ลำบากพอสมควรงั้นแม้แต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองนะแล้วก็ประชวนด้วยพระโรคต่างๆมาโดยตลอดอย่างเงี้ยนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่ตอนนั้นประเทศเราอันนี้หลักฐานใหม่ๆยุคเราเนี่ยดีนะหลักฐานใหม่ๆออกมาเยอะมากเลยโอ้โหธรรมะอ่านแล้วแบบเราภาคภูมิใจกันมาโดยตลอดเป็นความลวงทั้งนั้นที่เขาสอนให้เราภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นเอกราชไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยมันเป็นความลวงทั้งนั้นเราเพิ่งรู้ว่าโอ้โหสิ่งที่เขาสร้างให้เราเรียนเนี่ยคืออยู่ภายใต้การซัพพอร์ตของสหรัฐอเมริกาเราเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาดีๆนี่เองโอ้โหแต่ทีนี้เขาเรียกระบบใหม่ว่า neo colonization นะ colonization แบบเดิมก็คือจักรวรรดิอาณานิคมใช่ไหมอังกฤษยึดมาเลเซียยึดสิงคโปร์ฝรั่งเศสยึดลาวเขมรเข้ามาปกครองโดยตรงแต่ของเราเนี่ยอเมริกาเขาใช้วิธีใหม่คือทำให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นเอกราชแต่จริงๆเราเบื้องหลังเนี่ยเขาเป็นคนมีอำนาจเหนือเราทุกอย่างโหแล้วก็กลายเป็นว่าในยุคนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาใช้อำนาจผ่านใครก็ใช้อำนาจผ่านในหลวงรัชกาลที่9นะกลายเป็นว่าในหลวงเนี่ยท่านก็คงจะลำบากมากแหละคือกึ่งๆเนี่ยเป็นคล้ายๆกับพับเพ็ดให้รัฐบาลอเมริกันเชิดเลยนะในยุคแรกๆอย่างเงี้ยแบบหูแล้วเขามาตั้งฐานทัพในประเทศเราคิดดูจะมีประเทศไหนที่แบบว่าให้เอาเครื่องบินลบจำนวนมหาศาลใช่ไหมเข้ามาตั้งในประเทศเรามีกองทหารมีรถถังมีอะไรมากมายอยู่ในประเทศเราแล้วก็ตอนเมื่อก่อนตมาไม่เข้าใจนะทำไมคนลาวเกลียดเรามากทำไมคนเขมรเกลียดเรามากเราเรียนมาใช่ไหมว่าหูเราเนี่ยลาวพี่น้องกันเราพูดตลอดเราไปประเทศลาวบอกเฮ้ยเราพี่น้องกันคนลาวบอกอย่ามาเป็นพี่น้องกับกูบอกอย่างเนี้ยเราไม่เข้าใจแต่มาไม่เข้าใจเลยทำไมลาวเขมรเกลียดเราโอ้เรารู้แล้วเพราะว่าก็เราเป็นฐานทัพให้อเมริกาไงแล้วอเมริกาก็ไปทิ้งระเบิดที่ใครอ่ะเวียดนามลาวเขมรบึ้มประเทศเขาจนเละเทะไปหมดเลยโยมแล้วก็
เรียกว่าเราเหมือนกับเราเป็นหุ่นเชิดให้สหรัฐอเมริกามาตลอดอย่างเงี้ยมาอย่างยาวนานแต่ในหลวงท่านน่ะท่านก็โอ้โหไม่ธรรมดานะสู้ยิบตาเหมือนกันใช่ไหมพอดูบรรพบุรุษท่านน่ะการที่อยู่ภายใต้มหาอำนาจฝ่ายเดียวหรือคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นปัญหาได้ดังนั้นในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยดิ้นรนมากแม้ฝั่งหนึ่งจะยอมอเมริกาอีกฝั่งหนึ่งต้องพยายามเข้าหาจีนอีกฝั่งหนึ่งต้องพยายามสารสัมพันธ์กับรัสเซียให้ได้อย่างเงี้ยหูดิ้นรนไม่ใช่น้อยเลยนะหูก็ลำบากกว่าจะมีวันนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือต้องพัฒนาประเทศตัวเองให้ดีเนี่ยเสด็จไปตามที่ต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นท่านสงสารประชาชนของท่านในยุคนั้นนะคือลำบากมาด้วยกันนั้นเวลาเรามองไปเนี่ยว่าโอ้โหเกิดมาต่อให้มีบุญขนาดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็มันมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะมีความลำบากมีอะไรต่ออะไรมากมายมหาศาลเลยงั้นแม้แต่การไปเกิดมีบุญขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสุขสบายทั้งหมดนะแล้วพร้อมกันนั้นมันก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครพ้นไปจากแก่เจ็บตายได้นะหรือสุขคติขนาดสวรรค์อย่างเงี้ยขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยยังไงก็ตามก็ไม่พ้นนะแก่เจ็บตายแล้วก็ลงมาเวียนว่ายนะตายเกิดอีกรอบหนึ่งงั้นก็เรียกว่ามันมีความไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนงั้นก็เลยหันมามองดูชีวิตหันมามองดูชีวิตก็มองว่าชีวิตเนี่ยในแง่นึงก็มีความสุขความสดใสแต่ในอีกแง่หนึ่งก็มองแล้วว่าชีวิตบางทีมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากนักอย่างในสมัยโบราณเนี่ยมันก็นะมีคนนะที่เขาออกบวชนะคำว่าบวชหลวงพ่อตมาเทศให้ฟังเพิ่งเทศให้ฟังเดือนที่แล้ววิดีโอคอลมาพอดีหลวงพ่อเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดก็เลยไม่มีใครพบเลยเวลาคุยกับท่านก็คุยผ่านวิดีโอคอลอย่างเงี้ยนะก็ท่านก็บอกว่าเรื่องของบวชท่านบอกว่าอู๋ถ้าเล่าให้ฟังสนุกนะท่านบอกว่าการบวชเนี่ยสมัยนี้มองว่าเป็นประเพณีทางสังคมนะเป็นวัฒนธรรมประเพณีแต่ท่านบอกว่าในความเป็นจริงจุดตั้งต้นของการบวชเนี่ยไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีท่านบอกว่าจุดเริ่มต้นของการบวชกลับตรงกันข้ามเลยคือเป็นการแหวกประเพณีเป็นการสวนกระแสไปจนถึงขั้นแบบไม่เอากับสังคมอย่างเนี้ยนะการบวชในยุคแรกเป็นอย่างนั้นเพราะท่านมองว่าคนที่ออกบวชในสมัยโบราณนี่คือมองว่าสังคมมันก็เป็นไปอย่างเงี้ยคือคนกลุ่มหนึ่งในยุคพุทธกาลเขาก็ออกแสวงหาอำนาจแคว้นต่างๆเนี่ยแว่นแคว้นต่างๆเนี่ยก็ลบลาฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่โกศลนะคุปกาสีลบกันกับมคตแข่งอำนาจกันกับวัดชีนะวัดชีก็ต่อสู้ยิปตานะกับมคตอย่างเงี้ยมีการแข่งอำนาจมีการแผ่ขยายสงครามไปตลอดงั้นชีวิตเกิดมาเนี่ยมันก็แบบโอ้แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นขึ้นมามากมายนะกับคนบางคนก็เห็นว่าชีวิตมันมีแค่นี้เหรอคือเกิดมามันก็มีแค่นี้เกิดมาดิ้นรนนะดิ้นรนต่อสู้แล้วก็ตายไปทำไมชีวิตมันมีแค่นี้หรือบางคนก็มองว่ามาตรวัดคุณค่าของสังคมก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองดิ้นรนหาเงินหาทองให้ได้มากนะให้ได้รับการยอมรับนะพอได้แล้วเป็นคนรวยขึ้นมาแล้วเป็นคนมีความสุขขึ้นมาแล้วมันก็เบื่อรู้สึกว่าเอ้ยมันคือมันต้องได้ก่อนนะแล้วมันเบื่อพอดีบางคนยังไม่ได้มันก็เลยแบบยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบางคนได้แล้วมันก็เบื่อก็รู้สึกว่าชีวิตมันทำไมมันมีแค่นี้นึกว่าจะได้ความสุขเหมือนเราอย่างเงี้ยกามมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือมันอยู่กับความฝันคือมันนึกว่าถ้าได้มาจะมีความสุขเช่นถ้าได้กระเป๋าใบนี้มาจะมีความสุขเราก็เก็บตังค์ซื้อมันมีความสุขจริงๆนะแต่มีความสุขแป๊บเดียวความสุขที่สุดตอนไหนงานวิจัยเขาบอกว่าตอนที่เดินเข้าไปในห้างแล้วก็เอาของอ่ะพนักงานเขาเอาของอ่ะใส่ถุงแบรนด์ให้แล้วก็บัตรเครดิตลูดปื๊ดตอนนั้นนี่เอ็นโดฟินหลั่งเยอะที่สุดเลยแล้วก็ถือถุงห้างออกมาจากร้านมันจะมีความสุขที่สุดตอนนั้นเนี่ยความสุขจะพุ่งปีตอนนั้นพอวันที่2วันที่3ที่4จะลดลงมาแล้วพอผ่านไปประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนลดลงมาที่สุดเลยจนผ่านไป6เดือนนี่ความสุขจากกระเป๋าใบนั้นนี่มันน้อยมากจนเหมือนกับจะไม่ได้มีแล้วอย่างเงี้ย ปจนถึงรองเท้าไปจนถึงโทรศัพท์มือถือไปจนถึงเงินก็เหมือนกันมันจะมีความสุขนะก็เลยกลายเป็นบอกว่าพอถึงจุดนั้นจริงๆอยากได้ตามที่หวังจริงๆนึกว่าจะมีความสุขมากแต่ว่าพอได้สัมผัสจริงๆก็เฉยๆเหมือนนิวอัมสตรองอ่ะรู้สึกว่าตอนที่เหยียบดวงจันทร์เนี่ยเป็นความสุขที่สุดยอดแล้วเป็นสิ่งที่ meaningful ทำเพื่อประโยชน์มนุษยชาติแต่พอเขากลับลงมาจากดวงจันทร์ทุกคนชื่นชมเขาหูฉลองเชิดชูเขาแห่ปาร์ตี้ฉลองให้เขาอย่างยิ่งใหญ่ว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบลงดวงจันทร์ได้สำเร็จแต่นีอัมสตรองเล่าว่าในใจของเขาเนี่ยเขาคิดว่าขอโทษมันหยาบหน่อยกูมาทำอะไรอยู่ที่นี่ในงานปาร์ตี้นี่ชีวิตนี่มีไปเพื่ออะไรคือชีวิตมันจบแค่นี้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนมันว่างเปล่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มภายในหลวงพ่อท่านบอกว่าแต่ก็มีอีกบางกลุ่มเหมือนกันที่ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นคือชีวิตไม่ได้ประสบความสำเร็จดิ้นรนแต่ว่าชีวิตก็มันก็ได้แค่นี้ก็เบื่อเหมือนกันก็เบื่อโลกเหมือนกันงั้นกลายเป็นว่าเขาก็ออกอยากจะออกจากสังคมแล้วสังคมในสมัยนั้นมันก็มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะแบ่งแยกชนชั้นวรรณะเป็น4วรรณะนะเป็น4วรรณะด้วยกันอย่างนี้คือเป็นวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรอย่างนี้แล้วก็ตีกรอบด้วยการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างรุนแรงเลยนะพราหมณ์ก็พยายามที่จะรักษาอำนาจของเขาไว้เนี่ยผูกขาดการศึกษาไว้ในหมู่พราหมณ์เท่านั้นใครไม่ใช่พราหมณ์ไม่มีสิทธิ์ในการศึกษาไม่มีสิทธิ์เรียนพระเวทกษัตริย์นะก็รบราป้องกันประเทศผูกขาดอำนาจไว้ในหมู่กษัตริย์แพทย์ก็สืบทอดความร่ำรวยในตระกูลของตนใช่ไหมแล้วก็กดคนชั้นล่างเนี่ยลงเป็นสูตรเนี่ยระบบวรรณะซึ่งเรามองว่ามันน่ารังเกียจใช่ไหมคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่าพวกอารยันเนี่ยอพยพลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยอพยพลงมาในแนวกว้างแล้วก็เข้าไปตั้งประเทศทางซ้ายตั้งเป็นประเทศอารยันคืออิหร่านหรือเปอร์เซียทางขวาเข้ามาคนอินเดียเดิมมีอยู่แล้วกดคนอินเดียผิวดำเดิมเนี่ยลงเป็นคนชั้นล่างก็คือพวกดราวิเดียนหรือพวกทราวิดเนี่ยเอาคนดำทั้งหมดลงเป็นวรรณะล่างคือวรรณะสูตรส่วนคนขาวที่อพยพเข้ามาจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วมาลบชนะเขาเนี่ยตั้งวรรณะบนขึ้นมา3วรรณะก็คือกษัตริย์พราหมณ์และแพทย์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์เป็นคนขาวสูตรเป็นคนดำอย่างเงี้ยกดขี่เขาแล้วมีค่านิยมทางสังคมแบบเนี้ยแบ่งแยกชนชั้นวรรณะกันอย่างรุนแรงและห้ามแต่งงานข้ามสีผิวด้วยนะถ้าแต่งงานข้ามสีผิวลูกจะเกิดมาเป็นจันทานคือถ้าเกิดมาจากพ่อขาวแม่ดำอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นพราหมณ์ยังอรุ่มอร่วยใช่ไหมยังไม่ว่าอะไรแต่ถ้าพ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสูตรเนี้ยถือว่าลูกเกิดมาเป็นชันทานเป็นคนนอกวรรณะเป็นที่รังเกียจเหยียดหยามมากเนี่ยเขาก็ครอบเอาไว้ด้วยระบบนะด้วยระบอบอย่างเนี้ยมันก็เป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะแล้วก็ไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนได้บอกว่าเนี่ยคือสัจธรรมศาสนาธรรมเป็นอย่างนี้แต่ว่าผู้ศาสนาพอเกิดมาก็บอกว่าเออมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้คือคนเราเนี่ยถ้าทำความดีก็ไปสู่ที่ดีได้ทั้งหมดถ้าทำความชั่วก็ไปสู่ชั่วได้ทั้งหมดมันไม่ได้วัดคุณค่าของความเป็นคนที่สีผิวก็มีคนที่เขาแหวกขนบแหวกม่านประเพณีเนี้ยออกคือไม่ยอมที่จะตกอยู่ภายใต้การบีบบังคับของสังคมมันก็มีทางออกให้ทางออกของคนทั้งสี่วรรณะที่จะออกบวชก็เรียกว่าเป็นสมณะคือสามารถออกบวชปลีกออกไปได้พ้นไปจากกรอบพ้นไปจากค่านิยมทางสังคมที่ยึดถือกันสมัยนี้เวลาคนเรามองกลับไปในยุคโบราณก็มองว่าเหลวไหลงมงายไปเชื่อได้ไงระบบวรรณะแต่ในปัจจุบันก็มีวรรณะคือวรรณะอย่างใหม่แต่วรรณะอย่างใหม่เนี่ยจะไม่ได้วัดกันที่ไม่ได้วัดกันที่ชาติกำเนิดแต่วัดกันที่เงินนะเงินเป็นวรรณะอย่างใหม่แทนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีเงินระดับนึงเราก็นะไม่รวยพอแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปร้านสตาร์บัคได้อย่างนี้เป็นต้นนะเราไม่รวยพอเราไม่มีสิทธิ์บิน first class business class อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเราไม่ใช่ VIP พอเราเข้าตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ได้มันก็เป็นวรรณะอีกแบบนึงเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าวัดด้วยฐานะนะวัดด้วยตัวของเงินนั่นเองไม่แน่นะคือเด็กๆในอนาคตในอีก100ปี200ปีข้างหน้าเวลามองกลับมาที่ยุคเราเขาก็อาจจะนึกว่าคนยุคเราเนี่ยงมงายเหมือนกับที่เรามองว่าคนอินเดียยุคโบราณเนี่ยงมงายกับวรรณะก็ได้เด็ก ยุคหน้าอีก200ปีข้างหน้าจะบอกโอ้สังคมปี2565เนี่ยงมงายกันเรื่องเงินก็ได้นะแบบใช้เงินเป็นมาตรฐานในการตัดสินคุณค่าของชีวิตเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมองเป็นลักษณะนะอย่างเนี้ยก็ได้มันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบเขาอยากจะออกไปจากกรอบจากประเพณีของสังคมก็ออกไปเป็นสมณะออกไปเพื่ออะไรก็ออกไปเพื่อไปค้นหาความหมายของชีวิตหมายว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่ประเสริฐที่มันดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ไหมชีวิตมันมีแค่นี้เองเหรอพอมองลงไปที่กายเนี่ยคือถ้าไม่คิดอะไรมันก็ดีเนาะแต่ถ้าคิดเนี่ยมันก็เริ่มคิดแล้วว่ากายนี่มันเป็นกายที่ดีจริงไหมนะมันมีความบีบคั้นมันมีความหิวมีความกระหายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือใช่ไหมมันต้องกินนะมันต้องกินเรื่องใหญ่นะกินนะพอมันต้องกินมันก็เลยต้องทำมาหากินใช่ไหมมันเหนื่อยนะทำมาหากินอยู่ตลอดเพื่อเลี้ยงกายเนี่ยกายเนี่ยเราหารูปให้มันดูทางตาหาเสียงให้มันฟังทางหูหาอาหารให้มันกินทางปากนะหาสัมผัสอ่อนนุ่มให้ทางกายเสื้อผ้านุ่งห่มหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องทำงานเก็บเงินแทบตายเพื่อเก็บไว้รักษาโรคมะเร็งหัวใจความดันเบาหวานตอนแก่ด้วยใช่ไหมและสุดท้ายเราก็ตายไปอ่ะคือเราเหนื่อยมากนะชีวิตเราเนี่ยเหนื่อยมากเลยทำงานหาเงินแทบเป็นแทบตายเพื่ออะไรเพื่อร่างกายเนี่ยนะร่างกายเนี่ยที่มันต้องกินต้องดื่มต้องมีบ้านอยู่ต้องมียานพาหนะและต้องมียารักษาโรคเหนื่อยแทบตายเพื่อร่างกายแต่ว่าสุดท้ายเราจะตายมันก็จะกลายเป็นศพอย่างเงี้ยงั้นกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยดิ้นรนทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อความตายนะเพื่อความตายอนาคตก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าร่างกายนี้ก็แก่ชราเสื่อมทรุดลงงั้นคนที่เขาใช้ชีวิตมาพอแล้วก็คิดได้ว่ามันจะมีไหมหนทางที่มันดีที่มันประเสริฐกว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรือแม้แต่การไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือแม้แต่การไปสู่สวรรค์เนี่ยนั้นเขาก็ออกแสวงหาความหมายของชีวิตก็เลยออกบวชเป็นพวกที่เรียกว่าเป็นสมณะนะเป็นสมณะแล้วก็เขาก็ออกไปนะปลีกตัวไปจากสังคมเลยนะไปทำสมาธิคือไม่สนโลกนะไม่สนสังคมไปทำสมาธิแล้วก็เล่นฌานกันทำสมาธิบูชาไฟบ้างเพ่งกสิณบ้างแล้วก็มีความสุขอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายจนบางทีบางคนเข้าใจไปเลยนะว่าแบบการปลีกตัวออกจากสังคมการไม่ยุ่งกับสังคมเนี่ยเป็นผู้ศาสนาแต่ในความจริงแล้วไม่ใช่ผู้ศาสนาอันนี้จะเป็นลัทธิเขาเรียกว่าลัทธิฤาษีชีไพรหรือว่าลัทธิasceticismแต่ผู้ศาสนาเนี่ยเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านอุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้ท่านกลับไม่ยอมทั้งสองแง่คือไม่ยอมให้พระเนี่ยลงไปคลุกคลีตีโมงกับสังคมแต่ก็ห้ามไม่ให้พระทอดทิ้งสังคมมันโอ้มันเป็นเส้นที่ทำไม่ง่ายนะมันยากอย่างเช่นวัดอย่างเงี้ยท่านกำหนดไว้เลยว่าวัดที่ดี1คือจะต้องบิณฑบาตมีโคจรคามบิณฑบาตไปโปรดชาวบ้านได้แต่ก็ต้องไม่อยู่กับไม่ต้องต้องไม่อยู่ใกล้กับเขตชาวบ้านมากเกินไปนั้นวัดที่ดีก็จะอยู่ประมาณราวป่าคือสามารถบิณฑบาตได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในป่าลึกอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นมันต้องอยู่กลางๆถามว่าแล้วทำไมบังคับให้พระบิณฑบาตทั้งที่นักบวชศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็หาอาหารกินเองได้ถูกไหมพระเราอ่ะเราก็มีแรงมีกำลังเราก็ไถนาสิเราก็ทำปลูกพืชปลูกผักกินเองก็ได้เก็บปลูกผลไม้เก็บผลไม้กินเองก็ได้แต่ทำไมผู้ศาสนาจึงมีกฎข้อบังคับว่าพระสงฆ์ห้ามทำกับข้าวกินเองทำไมพระสงฆ์ห้ามปลูกผักเลี้ยงสัตว์ห้ามประกอบอาหารต้องบิณฑบาตเท่านั้นเพราะว่าพระองค์ต้องการบีบบังคับให้พระน่ะไม่ทิ้งชาวบ้านและด้วยความที่ไปโปรดชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาให้อาหารมาเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเองก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องอาหารแล้วก็มีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมเต็มที่แล้วก็ต้องตอบแทนชาวบ้านเขาด้วยการเอาธรรมะเนี่ยไปสอนเขารักษาความดีงามรักษาโลกและสังคมไว้เลยกลายเป็นผู้ศาสนาเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างฤาษีชีไพก็ไม่ใช่นะหรือว่าจะเข้าไปคลุกคลีกับทางคฤหัสถ์เลยก็ไม่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่ามันอยู่ตรงกลางแบบนี้เกิดเป็นลักษณะของความเป็นพุทธขึ้นมาแต่ถามว่าจุดสูงสุดแล้วเนี่ยความเป็นพุทธเนี่ยมันจะพาไปไหนก็ต่อว่าก็พาไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็คือพาไปถึงพระนิพพานนั่นเองแล้วก็ตัวของนิพพานเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แปลก ก็ท่านอุปมาเหมือนกับดอกบัวนะดอกบัวเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเหมือนกับดอกบัวนะดอกบัวคือท่านบอกว่าดอกบัวเนี่ยถามว่ามันโตในไหนแต่ว่าดอกบัวเนี่ยมันโตในโคลนในตมนะคือข้างล่างของมันเนี่ยมีแต่โคลนเน่าเหม็นหมดแต่มันงอกเหนือคนเหนือตมได้ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าและพระริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นดังดอกบัวคือท่านก็โตมาในโลกที่มันเน่านี่แหละในสมัยพุทธกาลโลกมันก็เน่านะการแบ่งชนชั้นวรรณะเต็มไปหมดการกดขี่ข่มเหงการสงครามเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วอย่างเงี้ยคนยากคนจนมีมากมายท่านไม่ได้โตในโลกที่สมบูรณ์แบบนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกที่มันสมบูรณ์ที่มันเพียบพร้อมแต่ว่าท่านอุบัติขึ้นมาในโลกที่มันเน่าเนี่ยแต่ว่าท่านงอกงามเหนือโลกขึ้นมาได้ก็เลยบอกว่าคนที่เข้าถึงนิพพานเนี่ยมีลักษณะที่ว่าอยู่ในคืออยู่ในโลกนั่นแหละนะไม่ได้ออกไปนอกโลกอยู่ในโลกเนี่ยนะแต่ว่าใจเหนืออยู่ในใจเหนือแล้วก็อีกคำหนึ่งเพราะมากเลยเกื้อโลกอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกงั้นชีวิตเราบางทีเราต้องเจอกับอะไรมากมายก็คือเราต้องยอมรับแหละว่าเราอยู่ในโลกงั้นอันดับแรกเนี่ยอริยสัจ4เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะทุกเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นทุกนะมันเป็นทุกจริงๆคือแล้วเราก็ไม่หนีทุกด้วยแต่เรายอมรับว่ามันเป็นทุกมันต้องยอมรับนะต้องยอมรับคือทุกถ้ามีไว้ให้กำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วเรามีใจที่อยู่เหนือความทุกคือเรามองสรรพสิ่งทั้งหลายว่ามันมีความเป็นไปเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยแล้วก็ไปแก้ที่สมุทัยนั้นแล้วก็ดำเนินไปบนทางที่จะทำให้สมุทัยมันสิ้นสุดลงนั้นแม้เราจะอยู่ในโลกที่มันมีสิ่งต่างๆเข้ามารบกวนมากมายแต่ว่าเราทำใจของเราให้มันเหนือโลกนะใจเนี่ยมันอยู่เหนือโลกแม้ตัวจะอยู่ในโลกแต่ใจมันอยู่เหนือโลกและสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาเกื้อโลกได้อีกครั้งหนึ่งด้วยญาติโยมบางท่านก็ชอบบ่นเรื่องลูกบอกว่าหลวงพี่ลูกหนูมันไม่เอาเลยวัดวาลามพระเจ้าอะไรเงี้ยก็แบบศาสนาอะไรไม่เอาดื้อเถียงแม่ตลอดตมาก็บอกแล้วจะแก้ยังไงก็บอกว่าโยมคือแก้เนี่ยโยมต้องเป็นคนใจเย็นก่อนคือทีเนี้ยโยมเป็นคนโมโหฉุนเฉียวใช่ไหมแล้วโยมก็ไปบีบบังคับลูกก็บอกว่าโอ้โหถ้าแม่นับถือศาสนาพุทธเข้าวัดแล้วแม่ยังโมโหขนาดเนี้ยมันหนูไม่เอาอ่ะหนูไม่ไปด้วยก็บอกว่าอย่างแรกที่อยากจะให้ลูกมาวัดนะโยมต้องนะก็ท่านบอกว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสนะทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามาเองเขามาวัดเองเนี่ยงั้นก็เราใจเย็นอย่างเช่นการสอนเด็กใช่ไหมอาตมาทวนอีกทีนึงเขาบอกว่าลักษณะของการสอนเด็กเนี่ยจะมี3แบบหนึ่งที่ในสมัยโบราณชอบใช้ก็คือเน้นใช้ punishment คือเน้นลงโทษถ้าทำผิดกฎระเบียบฟาดเอาไม้ตีอย่างเนี้ยเอาไปประจานคับลายมือมาเนี่ยก็เป็นรุ่นโบราณเนี่ยพวก Gen X ขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าโตมาได้ด้วยไม้เหลียวจะดีแต่กลายเป็นว่างานวิจัยบ่งบอกว่าคนที่เลี้ยงลูกแบบลงโทษอ่ะเน้นลงโทษเด็กโตขึ้นมาจะเก็บกดและชอบความรุนแรงแล้วก็กลายเป็นว่าสภาพจิตใจนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเวลาใครทำผิดนะจะชอบถล่มซ้ำด้วยนะจะไปถล่มเขาซ้ำไปด่าเขาซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบใครทำผิดอะไรไม่ได้เลยเพราะตัวเองโตมาแบบถูกกดมาโดยตลอดทีนี้พ่อแม่ยุคใหม่ที่เป็นพ่อแม่เจน Y ก็รู้สึกว่าไม่อยากทำอย่างที่รุ่นปู่ย่าทำแล้วคืออะไรอะไรก็ตีไม่เอายุคใหม่กับเป็นตรงกันข้ามเลยคือเลี้ยงด้วยระบบ reward คือต้องล่อลูกด้วยของอ่ะถ้าสอบได้เกรด4แม่จะซื้อเครื่องเล่นเกมให้ถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนถ้าเกิดว่าเกรดมันขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวนะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสอบเข้าจุฬาได้เนี่ยแม่จะให้แสนหนึ่งแม้แต่มาบวชที่วัดยานเนี่ยถ้าลูกมันไม่ยอมบวชแม่ก็ยื่นข้อเสนอถ้าไปบวชแม่จะเคลียร์หนี้บัตรเครดิตแกให้เห็นเขาทำหน้าฟังแล้วนะสุดยอดเลยค่าบวชมันนี่แพงเหลือเกินอย่างเนี้ยนะก็กลายเป็นว่าเลี้ยงลูกด้วยระบบรีวอร์ดเขารู้สึกว่าก็อยากจะให้ลูกอยู่แล้วอ่ะก็ให้ไปแต่ว่านักจิตวิทยาก็บอกว่าก็มีข้อเสียอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันก็คือว่าลูกเนี่ยจะโตมาเป็นคนที่จะทำอะไรจะต้องหวังผลประโยชน์เสมอ จะไม่มีจิตใจไม่มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือใครๆเลยไม่กตัญญูกตเวทีจะทำอะไรจะต้องถามก่อนเสมอว่าแล้วหนูจะได้อะไรความเห็นแก่ตัวมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้มันทำให้เด็กโตมาแล้วมันมองผลประโยชน์เป็นสำคัญเพราะเน้นเลี้ยงแบบ reward ใช่ไหมแล้วถามว่าเอาแล้วถ้าแบบ punishment เลี้ยงแบบลงโทษไม่ดีเลี้ยงแบบ reward ไม่ดีแล้วเลี้ยงแบบอะไรดีอ่ะก็บอกว่าวิธีเลี้ยงที่ดีที่สุดคือนั่นแหละทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเขาเรียกว่าเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าพ่อแม่ที่อ่านหนังสือและชวนลูกอ่านหนังสือมีแนวโน้มสูงมากน่าจะ 80-90% ที่ลูกจะรักการอ่านก็คือไม่ใช่ไปบังคับลูกว่าแกต้องอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงตรงนี้นี้ไม่ใช่แต่ว่าพาลูกไปนั่งอ่านด้วยกันเลยอย่างนี้นะหรือว่าทำงานบ้านอยากให้ลูกทำงานบ้านแทนที่จะกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเอาขยะไปทิ้งแล้วเดี๋ยวแม่จะให้5บาทล้างรถแม่ให้20ไม่เอาบอกว่าชวนลูกทำกันลูกทำกันนะช่วยแม่กวาดถูด้วยกันกวาดด้วยกันมันกลายเป็นว่าหูมันเกิดความสัมพันธ์ที่ซาบซึ้งที่แนบแน่นขึ้นมามากเลยแล้วก็ชวนลูกไปวัดไปทำบุญด้วยกันนะลูกนะไปเรียนด้วยกันนะลูกไปอะไรด้วยกันนะลูกนี่วิธีเลี้ยงแบบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วจะได้ลูกที่ดีก็คือเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมางั้นไม่เอาทั้ง punishment ไม่เอาทั้ง reward แต่เลี้ยงแบบไปด้วยกันเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสก็เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองฮะมันก็ออกจากสวรรค์เนี่ยมันก็ยอมรับความจริงอ่ะคือสวรรค์มันก็เหมือนกับเป็นยูโทเปียอย่างเงี้ยคือเราก็ไปอยู่ในสวรรค์ก็เหมือนกับเราทอดทิ้งโลกไปเลยนะปัญหาในโลกเราก็มองไม่เห็นแล้วเพราะว่าเรามีความสุขเราเสวยสุขเวทนาทุกอย่างในโลกนี้มันจะมีปัญหาอะไรก็เรื่องของเขาเหมือนเราก็มีกินมีใช้มีความสุขสบายแล้วก็ปล่อยโลกเข้าไปอย่างเงี้ยไม่สนโลกละอยู่ในสวรรค์แต่ว่าพอมองกลับมาในความเป็นจริงก็จะพบว่าปัญหามันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเงี้ยก็มองลงมาแล้วก็พยายามที่จะลงมาแก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาด้วยใช้ปัญญานั่นเองก็ออกมาเป็นพุทธะเนี่ยก็คือจะมีลักษณะของอยู่ในนะใจเหนือแล้วก็เกื้อโลกนั่นเองงั้นก็มีสิ่งที่ประเสริฐกว่าสวรรค์ก็คือกลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วก็ทำตัวเองให้มันบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงงั้นพอมองในแง่เนี้ยคือพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านมองบุญกับบาปเนี่ยจะบุญก็ตามจะบาปก็ตามท่านมองเหมือนกันท่านเห็นบุญและบาปเนี่ยเท่ากันคือจิตเข้าไปผูกพันเหมือนกันถ้าจิตเข้าไปผูกพันกับบาปมันก็จะสร้างภพสร้างชาติต่อไปเรื่อยๆแต่เป็นภพชาติที่เลวทรามแต่ท่านก็มองว่าแม้จิตเข้าไปผูกพันกับบุญมันก็สร้างภพสร้างชาติเหมือนกันแต่ว่าดีหน่อยคือมันจะเป็นภพชาติที่ดีงามอย่างเงี้ยท่านก็เลยมองว่ามันเป็นการผูกพันงั้นท่านก็บอกว่ามันกุศลเนี่ยกุศลมันก็เลยมี2แบบก็คือมีวัตตะคามิมีกุศลคือกุศลที่เป็นไปในวัฏฏะบุญที่เป็นไปในวัฏฏะคือถ้าทำวันนี้มันจะได้เสวยผลทำบุญเกิดมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีความสุขอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวัฏฏะคือเวียนว่ายกับอีกอันนึงคือวิวัฏฏะคามิมีกุศลคือเป็นกุศลที่ทำแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะบุญกับบาปเนี่ยมันเหมือนเราสร้างทางนะสร้างทางเวลาที่บุญเราทำไว้เนี่ยมันส่งผลเนี่ยมันเหมือนทางมันเปิดหมดเลยเราจะเดินไปทางไหนก็ได้เราต้องการเราปรารถนาอะไรเหมือนทางเนี่ยมันจะเปิดให้เราจะไปทำงานที่นี่ต้องการอะไรให้สำเร็จเนี่ยทางมันเปิดนะส่วนบาปนี่ก็เหมือนสร้างทางเหมือนกันแต่มันเป็นสร้างทางลงเหวนะสไลด์ลงไปเจอแต่กวากแต่น้ำแต่ตอแต่หลุมแต่มูดแต่คูดแต่ไฟอย่างเงี้ยมันเป็นสร้างทางทั้งคู่เลยนะนี่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะมองว่าเวลาทางมันเปิดบุญเนี่ยมันเป็น opportunity คือเขาจะไม่ได้มองบุญว่าแบบเรามีบุญบารมีเนาะเสวยสุขอะไรเงี้ยแต่เขาจะมองบุญว่าเป็น opportunity ว่ามันเป็นโอกาสดีที่เรามียศมีศักดิ์มีเงินมีทองมีสุขภาพแข็งแรงจะได้ทำกุศลให้ดีงามยิ่งขึ้นและมองบาปว่าเป็น challenge คือมองว่าแบบไม่ดีก็ดีเหมือนกันมันทำให้ต้องแบบต่อสู้ขวนขวายในการแก้ปัญหาดังนั้นมันก็ทำให้ชีวิตเจริญขึ้นมาได้อย่างบางทีเนี่ยความเจริญความยิ่งใหญ่มันเจริญขึ้นมาจาก ความยากลำบากที่ข้นแค้นที่สุดใช่ไหมสิงคโปร์นี่60ปีที่แล้วนี่นายกลีกวนยูนี่แทบจะร้องไห้เลยนะเป็นแค่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งผลิตน้ำจืดเองยังไม่ได้ทุกอย่างต้องพึ่งมาเลเซียหมดนะแล้วกลายเป็นว่าอยู่ๆมาเลเซียต้องการเล่นงานไอ้พวกนี้มันไอ้พวกเจ๊กมันไม่ใช่คนมาลายูเหมือนเราประกาศตัดมาเลเซียออกจากขออภัยประกาศตัดสิงคโปร์ออกจากมาเลเซียอย่างเงี้ยโอ้โหนายกร้องไห้เลยเราจะอยู่กันยังไงเรามีเกาะแค่นี้อ่ะทุกอย่างต้องนำเข้าหมดแต่กลายเป็นว่าความบีบคั้นความทุรนทุรายในวันนั้นเกาะเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรเลยเทียบประเทศไทยไม่ได้เลยนะน้ำจืดยังไม่มีปรากฏหูวางรากฐานอย่างยอดเยี่ยมบอกว่าก็ในเมื่อเราไม่มีอะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้กับเกาะเราได้คือการศึกษาอันนั้นมุ่งเน้นในการพัฒนาการศึกษาอย่างดีเยี่ยมคนในเกาะเนี่ยหน้าจีนทั้งนั้นอติยะหมวยทั้งนั้นแต่พูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีคนอินเดียเข้ามาอยู่ด้วยคนสิงคโปร์พูดพร้อมกันบอกว่าเราเนี่ยเราไม่ใช่คนจีนนะเราพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ไม่ใช่ฝรั่งเราเป็นใครเราเป็นสิงคโปร์ที่เนี่ยคือบ้านเราบ้านเราเราช่วยกันนะทุกคนรักษาบ้านเราให้รอดให้ได้นะเป็นแหล่งการศึกษาเป็นแหล่งอะไรต่ออะไรที่สำคัญแกเป็นว่าโอ้จากความลำบากในอดีตนี้พลิกขึ้นมาใช่ไหมญี่ปุ่นก็เหมือนกันเจริญขนาดนี้เพราะอะไรเพราะแพ้สงครามโลกครั้งที่สองถูกไหมนะดิ้นรนสร้างชาติขึ้นมามีโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยโอ้เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่แบบโตขึ้นมาท่ามกลางความอดอยากบีบคั้นอย่างเนี้ยเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหบีบคั้นดิ้นรนแทบเป็นแทบตายกลายเป็นว่าบางประเทศเนี่ยที่มันเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันโตขึ้นมาจากความสุขสบายมือเติบตีนเติบแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นดีแต่อยากได้นั่นอยากได้นี่กลับกลายเป็นว่าทำให้ประเทศไม่พัฒนาแต่บางทีโตขึ้นมาจากบาปจากความลำบากมันกลับกลายเป็นดีงั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คืออยู่ในใจเหนือเกื้อโลกแล้วก็มองว่าบุญที่ส่งผลก็เป็นออปปอร์ทูนิตี้บาปที่ส่งผลก็เป็นชาเลนจ์ที่แบบท้าทายเราจะผ่านไปได้ไหมใช้สติปัญญาผ่านมันไปได้ไหมแล้วก็มุ่งหน้าสู่อะไรก็มุ่งหน้าสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระนิพพานนั่นเองวันนี้ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาญาติมิตรทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความร่มเย็นแล้วก็เจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปนะขอเจริญพร
ขอโทษทีทำน้ำพกสติหลุดก็จะขอแจ้งก่อนที่เราจะดำเนินต่อนะครับก็เราธรรมะเราจะหยุดเดือนหน้านะครับเราจะไปเที่ยวธรรมะสัญจรกันเราไม่ใช่เรานะไปถึงธรรมะกลุ่มธรรมะสัญจรเราก็เลยงดกิจกรรมทางนี้เราจะเริ่มอีกทีวันที่11มกรานะครับ11มกราเราจะเริ่มธรรมะของเราใหม่แล้วก็ค่อยมาว่าจะมีหัวข้ออะไรนะครับอันนี้เราก็มาร่วมกันถวายสังฆทานถวายผ้าบังสกุลนะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กันแล้วก็รับพรขออนุญาตนิดนึงครับขอเตรียมขออนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับเรียบร้อยนะ าจารย์ขอโทษนะครับก็กล่าวนะโมพร้อมกันสามนะสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตวังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิศีลวันตัสสะโกโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอิมานิวังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรัตตังอิตายะสุขายะถ้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
โยมตั้งจิตกรวดน้ำให้กับท่านผู้ล่วงลับไปแล้วคนที่เรารักแล้วก็มีบุญคุณกับเราผูกพันกับเรานะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจาตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังมีความสุขมีความร่มเย็นทุกคนจ้ะเดือนหน้าเป็นมีทัศนศึกษาวัดอรุณก็งดไปอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าจ้ะ
ครับกราบขออนุโมทนาทุกคนนะครับกราบถวายพระรัตนตรัยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุก็พบกันอีกทีมกรา11นะครับ11มกรา66ครับโมทนาสาธุ